este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi se așteaptă cer noros, iar în nord averse de ploaie cu descărcări electrice. De vorbă cu Victoria Morozov, directoarea unei organizații de caritate care se ocupă de familiile nevoiașe din zona rurală. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totoc de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Președinta Maia Sandu a criticat drept formală și insuficientă decizia de marți a Comisiei Electorale Centrale de a mări de la 139 la 146 numărul secțiilor de votare de peste hotare și de a le redistribui. Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu a reamintit că, citez, sunt cel puțin 10 secții de vot în Europa în care s-au terminat buletinele de vot la ultimul scrutin și mii de cetățeni au fost privați de dreptul de a-și exprima votul. Aceste regiuni cu concentrare mare de cetățeni moldoveni nu au fost abordate cu toată seriozitatea, consideră președinta. În opinia ei, citez din nou, membrii cei care admit și creează artificial aceste situații trebuie să poarte răspunderea în fața legii. Partidul Acțiune și Solidaritate, partidul apropiat președintei Maia Sandu, Platforma Demnitate și Adevăr, dar și Alianța pentru Unirea Românilor, anunță că au de gând să conteste decizia CEC de ieri cu privire la constituirea acestor 146 de secții de votare în afara Moldovei la Curtea de Apel. Cele 7 secții suplimentare anunțate de CEC marți vor fi deschise în Germania, Franța, Italia și Marea Britanie. A fost exclusă secția de votare pentru orașul Oradea din România, la Atena, în Grecia. Va rămâne o secție de votare în loc de două, a precizat Sergiu Gurduza, care a prezentat proiectul. În Federația Rusă, secțiile de votare vor fi reorganizate, numărul rămânând același de 17. Eugen Revenco, secretar general la Ministerul de Externe, a remarcat că în Federația Rusă este un dezechilibru privind cele 17 secții de votare care sunt preponderent în zona Moscovei. De asemenea, el consideră că ar fi cazul să se găsească posibilitatea să se mai deschidă câte o secție de votare la Londra, nordul Italiei și la Paris. După cum se știe, inițial Ministerul de Externe, condus de premierul interimar Aurel Ciocoi, propusese deschiderea 190 de secții de votare în afara granițelor și asigurase că poate să garanteze finanțarea și organizarea acestora.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi plouă în averse cu descărcări electrice. În regiunea de nord, în centru și sud, este cer noros fără precipitații. Valorile termice maxime ating 27 de grade în sud, 25 în regiunea de centru și la Chișinău și 22 de grade în nord. În următoarele zile, vremea nu se schimbă semnificativ.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii convoacă în ședință președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești pentru a lua în discuție activitatea întregului sistem și convocarea unei ședințe extraordinare a adunării generale a judecătorilor. Mai mulți concurenți electorali susțin conferințe de presă în pregătirile de alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Au loc la Chișinău funeraliile interpretului de muzică ușoară Iurie Sadu, dovnic decedat luni, la vârsta de 69 de ani. Din agenda internațională prezentată de agențiile Reuters și AFP, ministrul de externe german Heiko Maas se întâlnește la Berlin cu omologul său ucrainean Dmytro Kuleba. La Kiev are loc o nouă rundă de negocieri mediate de OSCE în conflictul Ucrainei cu Rusia. La Moscova au loc audieri la tribunal în cazul Fundației Anticorupție a opozantului Alexei Navalny, pe care procurorii o vor declarată extremistă. La Bruxelles, președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Charles Michel, vorbesc în fața Parlamentului European despre concluziile summitului de luna trecută al liderilor europeni. La Praga își continuă o vizită lidera exilată a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya. Un înalt diplomat american, Philip Ricker, secretarul de stat adjunct în exercițiu pentru afaceri europene și eurasiatice, se află în turneu prin țările Caucazului de Sud, Georgia, Azerbaidjan și Armenia. La Washington, Senatul organizează audieri pe marginea propunerii de buget pentru anul 2022, făcute de administrația președintelui Joe Biden.
Interviul emisiunii.
În seria sa de interviuri pe teme de actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă cu Victoria Morozov, directoarea organizației de caritate Moldova Project, creată cu 13 ani în urmă de ea și de două voluntare britanice, pentru a ajuta familii nevoiașe din satele moldovene.
Cât de mult pandemia a afectat filantropia? Sau, din contră, a încurajat și mai mult ca să fie ajutat cel aflat în dificultate?
Nu știu dacă a afectat caritatea în genere și filantropia atât cât beneficiarii noștri mai mult, pentru că, într-adevăr, a fost un an foarte dificil și anul acesta a intensificat foarte multe probleme sociale.
Ca de exemplu?
Spre exemplu, neglijența asupra copiilor, abuzurile de toate felurile, inclusiv abuzul fizic a partenerilor între ei, abuzul dintre copil, părinte și viceversa, a intensificat abuzul de alcool, ceea ce ne aduce atât de multe probleme și pe locuri nici nu știm ce să facem, pentru că dacă fac o paralelă între vulnerabilitatea care a fost vreo 10 ani în urmă și vulnerabilitatea care o aveam acum, ea este complet diferită. Și noi, ca și specialiști, dacă sincer, încă nu prea cunoaștem toate aspectele ei.
Dar prin ce se diferențiază?
Spre exemplu, înainte, dacă tu identificai familiile vulnerabile, intervențiile erau mult mai scurte, pentru că, într-adevăr, era mult vorba despre sărăcie materială. Și tu susțineai un pic familia, îi dădeai niște resurse, făceai un pic de reparații, în primul rând, un pic de informații, cumpăra niște animale și familiile foarte repede depășeau starea asta de vulnerabilitate. Acum însă, tu când îi identifici, acolo sunt foarte multe probleme psihoemoționale. Sunt foarte multe probleme de sănătate psihică, care la noi în țară, din păcate, accentul pe sănătatea psihică este foarte mic. Și atunci când tu vrei să intervii, deseori nu știi, pentru că n-ai avut așa gen de experiență și deseori este greu să găsești specialiști care înțeleg prin ce trece.
Păi trebuie să cooptați psihologii.
Ba da, o faci, dar vă zic, sunt un amalgam de probleme care trebuie paralel toate, nu doar identificate, dar și abordate. Și atunci când tu, spre exemplu, mergi cu donații, dacă tu nu intervii la nivel psihologic, la nivel de sănătate și multe alte aspecte vulnerabilității, de obicei faci foarte mult rău acestor familii.
V-ați focusat mai mult pe segmentul tinerilor?
Tinerii întotdeauna au fost o prioritate pentru noi și cu siguranță copiii sunt, pentru că ei sunt noua generație care trebuie să dezvolte această țară și care ei vin cu un val nou de tot ce vrei, de dorință de viață, de învățare, de educație, de tot ca să dezvolte o societate și clar că ei sunt, în primul rând, targetul nostru. Dar, pur și simplu, nu poți face schimbări în viețile unor copii atât timp cât părinții lor sunt la un nivel foarte jos, da? Și nu sunt tratați. Pentru că, spre exemplu, atunci când este vorba de o boală psihică, ea poate fi ușor depășită atunci când un adult primește tratat necesar. Ori adresabilitatea la medic pe problemele respective este foarte mică și problemele psihice în genere nu sunt considerate probleme la noi. Și atunci când tu nu ajungi acest adult și el stă într-o depresie profundă în care nu știe ce să facă, pur și simplu, pentru că la noi majoritatea beneficiarilor sunt părinți singuri sau tată singur abandonat de soție care a plecat mulți ani în urmă și nu mai revine, sau femeie singură care a avut un bețivan care nu știe ce s-a întâmplat sau i-a abandonat, care copiii bolnavi, să nu știu, de obicei 70% sunt părinți singuri. Și atunci când acest părinte încă și mai are o stare psihoemoțional destul de la nivel jos și nu știe ce să facă cu toate problemele astea și se află într-o depresie profundă de mulți ani, atunci tu poți să-i aduci orice nu-i aduce. N-ajută.
Adică darurile, oricât de prețioase, mai degrabă dăunează decât ajută.
Ele dăunează foarte mult. Dacă omul nu înțelege pentru ce a primit aceste daruri, ce trebuie să facă cu ele și cum să-și gestioneze aceste donații. Dacă noi găsim beneficiari care au trecut prin alte proiecte și au beneficiat de foarte multe donații de aceste materiale, noi pe urmă putem să le găsim saci întregi de haine acolo aruncate undeva, sau ei fac foc cu ei, sau le urc în pod după ce le-au folosit și nu mai fac nimic cu ele. Omul nu înțelege valoarea acestor lucruri dacă real nu s-a făcut o analiză complexă a vulnerabilității acestei familii. Și de ce eu nu recomand oamenilor? Pur și simplu am auzit de la primar că este o familie vulnerabilă care are nevoie de ajutor și eu cumpăr niște saci de cartofi și mă duc să fac ajutor. Pentru că până seara acești saci de cartofi probabil că o să ajungă în schimb la niște alcool.
Dacă nu ați ajunge voi în aceste familii, atunci ele ajung total în pragul disperării și nu mai poate nimeni să intervină pentru ca să schimbe situația.
Vulnerabilitatea devine cronică dacă nu abordezi la timp. Și e foarte important să identifici acești oameni, să faci o analiză complexă și să intervii peste tot, în toate arele vulnerabilității. Dacă noi nu ajungem la timp, probabilitatea că acești copii o să aibă succes în viață este mai mică. Pentru că dacă niște copii suferă de depresie și ei, atunci asta devine cronic. Ei nu mai visează, ei nu vor să învețe și nivelul de fericire acestor copii este foarte mic.
Victoria Morozov, directoarea organizației de caritate din Moldova Project, a fost intervievată de Valentina Ursu, mai mult pe net la moldova.europalibera.org.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Luni au sosit în Germania doi înalți prelați catolici, desemnați de către Papa Francisc pentru a investiga abuzurile sexuale din arhidieceza Köln, în fruntea căreia se află cardinalul Rainer Maria Wölki. Este vorba despre inspectorii papali cardinalul Anders Arborelius din Suedia și episcopul de Rotterdam Hans van den Hende. Potrivit unui comunicat al Nunțiaturii din Berlin citat de mass media germană, cei doi urmează să se informeze la fața locului asupra situației care a declanșat o amplă dezbatere. Cei doi vor cerceta dacă arhiepiscopul de Köln, Wölki, și cardinalul Stefan Hesse din Hamburg au comis greșeli și dacă nu cumva au ascuns ceva în legătură cu preoți acuzați de abuzuri sexuale. Cei doi controlori au stabilit deja întâlniri cu victime ale abuzurilor, cât și cu unii critici ai cardinalului Wölki. Inspectorii vor rămâne circa două săptămâni în Germania și vor întocmi un raport care va fi înmânat papei Francisc. Cardinalul Wölki, acuzat că ar fi mușamalizat faptele unor preoți, a anunțat că nu va demisiona și că nu este vinovat de ceea ce îi reproșează presa și chiar persoane importante din cadrul bisericii. Solicitarea demisiei lui Wölki a redevenit un subiect al presei după ce luna trecută cardinalul de München și Freising, Reinhard Marx, a cerut papei într-o scrisoare deschisă să-i primească demisia. Marx și-a motivat decizia prin faptul că se simte corespunsabil pentru catastrofa abuzurilor sexuale comise în deceniile trecute de către autorități ale bisericii. Cardinalul atrage atenția asupra greșelilor administrative din anii trecuți și afirmă că responsabilitatea revine bisericii ca instituție. Aceasta este incapabilă de a susține un dialog al reformei și înnoirii legat de criza de încredere în care se află. Biserica catolică a ajuns la un punct mort, arată cardinalul, în așteptarea unui răspuns concret din partea Sfântului Scaun. Din cauza scandalurilor legate de abuzuri sexuale, mii de catolici germani au părăsit biserica. Refuzul lui Wölki de a demisiona este perceput de numeroși credincioși ca un gest de sfidare. O tăcere absolută pe tema abuzurilor sexuale se poate observa și pe site-ul Episcopiei Romano-Catolice de Chișinău. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!